Verkefni 1. Skoðið skarkóla á vefnum fjaran og hafið. Hvaða kosti hefur það í för með sér fyrir fisk sem lifir á sjávarbotni að vera flatur? 2. Hvernig sjáum við það á steinbítnum að hann getur étið skeljar og hvernig getur við séð fyrirfram að hann hægfara? 3. Skoðið myndband á vefnum fjaran og hafið. Fylgist með skötuselnum og hreyfingum hans. Takið eftir öngum niður úr honum. Skötuselurinn breiðir þá stundum út til að vera ógnandi. Skoðið einnig umhverfið sem hann þarna í og takið eftir ljósum lit á kviði. 4. Er skötuselurinn ljótur? 5. Skoðið kortið á blaðsíðu 54. Hvers vegna ætli þorskurinn haldi sig á ákveðnum svæðum en sé ekki út allan sjó? 6. Lesið fróðleik þorskinn á vefnum fjaran og hafið. Lesið vel æxlun og reynið að sjá fyrir ykkur hegðun fiskana við æxlun. Hafið þið smakkað hrogn?